Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen juontajana Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Vieraana tänään näyttelijä Martti Suosalo. Puhutaan masennuksesta ja siitä, miten teatteri voi käsitellä mielenterveyttä, mutta jutellaan myös improvisoinnista ja itse Martti Suosalosta, joka sanoo olevansa ihmistyypiltä palvelija. Martti Suosalo, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Täytyy sanoa, että on hämmästyttävä, että olet tässä livenä studiossa. Olen nähnyt sinut lehdissä näyttämöllä elokuvassa suurmiehenä. Tässä siinä mielessä epätodellista. Onko nyt studiossa oikea Martti Suosalo vai joku hologrammi?
Kyllä, se on ihan oikea. Kyllä, mulla näihinkin joku semmoinen kasetti varmasti tuolla päässä on, että niin kuin joka tilanteisiin kaikilla ihmisillä, että miten ne on bussissa ja miten ne on töissä ja miten ne on kylässä ja muuta, että kyllä mä vähän erillä tavaralla, niin kun, tai siihen on tähän tämmöisiinkin haastattelu tai tämmöisiin tilanteisiin, niin niitä on ollut aiemmin. Ja kun niitä on useasti ollut, niin niihin on löytynyt semmoinen tietynlainen selviytysmalli.
Eli nyt on joku rooli päällä vai?
No tavallaan. Et rooleja on, meissä on monta roolia, niin kuin palvelijan näytelmässä sanotaan, että kun ihminen lähtee elokuvista, niin kyllä se vähän aikaa on toisenlainen kuin mitä se on, koska ne henkilöt, mitä siinä elokuvassa, niin vaikuttaa siihen katsojaan. Että kyllä me kaikki ollaan näyttelijöitä.
Miten muuten, kun meillä on tässä 50 minuuttia aikaa, puhutaan masennuksesta, niin ehditäänkö 50 minuutissa myös muuttua hauskoiksi ilman, että se on kornia?
Nyt en ymmärtänyt.
Et ymmärtänyt. jos puhutaan teemana masennuksesta, siis synkistä aiheesta, niin kuinka nokkelasti ja ripeästi siitä voi siirtyä siihen, että on jo hauskaa?
Kyllä, ihan sekunnin sadasosassa. Että ei se,
ilman, että loukkaa ketään.
Joo, kyllä mä oon tuossa nykyisessä tai uusimmassa näytelmässä huomannut sen, että ei se on, masennus on sairaus. Siis, ja myöskin voi pienemmälläkin niin kuin, boostilla sanoa itsensä, että onpa nyt vähän masentava olo. Mutta se sairaus pitää erottaa siitä semmoisesta niin kuin alakulosta. Mutta kyllä masentuneisuudesta siitä hauskaa saa niin kuin mistä muusta tahansa asiasta, että sehän on kuoleman vakava asia. Mutta siitä ja sen liepäillä niin kuin olemisesta ja elämisestä ja huumorin avulla taas voi selviytyä hyvin hyvin vakavista asioista, niin kuin esimerkiksi vankileirillä olosta. Että se on yksi selviytymiskeino.
Puhutaan tuosta Parasta elämässä -näytelmästä kohta. Heitän yhden vielä tuollaisen täkyn ikään kuin mietiskeltäväksi sinulle, Martti Suosalo. Tavallaan journalismissa arvo mitataan sillä, että tuleeko sanottua jotain uutta. Juttu ei ole kummonen, jos se on aiemmin jo sanottu. No nyt sitten luin monta juttua Martti Suosalosta ennen tätä haastattelua, ja nyt täytyy toivoa, että et sano sitten mitään sellaista, mitä olet aiemmin sanonut. Niin tuossa oli hauska tilanne, kun oli jotkut vaalit. Siinä Yle pisti tai pyysi koululaisia haastattelemaan pääministeriä. Ne koululaiset ratkaisivat tämän ongelman sillä, että ne kysyivät ihan suoraan pääministeriltä, että kerro jotain sellaista, mitä et ole aiemmin kertonut julkisuuteen. Että ei opiskellut kaikkia juttuja Sipilästä, vaan suoraan näin. Ja sitten Sipilä sanoi jotenkin niin, että silloin kun hän oli aikaa, niin hän korjaa sähköautoa jossain autotallissa. Mutta kysyn vielä viimeisenä kysymyksestä tämän haastattelun päätteeksi jonkun sellaisen, niin katsotaan irtoako. Mutta mennään tähän Parasta elämässä -näytelmään. Siis viime perjantaina näyttelit Martti Suosalo Turun kaupunginteatterin ensi-illassa poikaa, joka elää äitinsä masennuksen varjossa, ja näytelmän nimi on Parasta elämässä. Millainen fiilis jäi tuosta ensi-illasta?
Hyvä. Ensi-illat on aina ensi-ilto, ja niissä on pikkusen nokilleen kaatumisen vaara, mutta sitä ei tapahtunut, mutta se oli sillä rajoilla toki, että sitä energiaa on vähän liikaakin aina ensi-illoissa. Ne on tietynlaisia, se johtuu myöskin siitä, että siellä on paljon sukulaisia, ja siellä on ihminen tietää tullessaan, että hän on nyt tulossa ensi iltaan, niin hän vähän jännittää myöskin sen esiintyjän puolesta. Ja esiintyjä sitten vaistoa, että tässä on nyt jotain jännitystä, että nyt pitää lähteä niin kuin ravaamaan. Ja, mutta kun on kuitenkin tätä työtä 30 vuotta tehnyt, niin kyllä sen sitten tajuaa aina muistaa, että ei tässä ole mitään hätää, nyt ihan rauhassa vaan. Ja erittäin hyviä katsoja, kun mähän käytän tässä siinä katsojia niin näyttelijäkavereina, niin sattuu olemaan loistavia tyyppejä.
Se taitaa olla niin, että puolisosi päättelee, kuinka meni sen mukaan, että kuinka otat eteisessä kengät pois jalasta ja huokaiset. Miten nyt tulkittiin kotona?
Kyllä. Se pahinta tässä oli se, että kun tuossa näytelmässä katsojat näkyy, niin kun, että ne oli valossa, koska he joutuu lukemaan sieltä lapuista niin kaikkea, osallistuu. Niin siellä näkyy omat lapset ja vaimo ja isä ja äiti. Ja,
ai oli mukana tässä näytöksessä?
Joo, ne oli ensi illassa totta kai. Niin. Se oli vähän hämmentävää sillä tavalla, että, mutta kyllä kai ne tykkäsi ja mulla vähän purkautui siinä tietenkin. Ensi ilta on aina semmoinen, että kun sen saa ohi, niin sitten se vasta alkaa.
Joo.
Et se on aina vähän sinne pakkopullakin. Että ensin olin sitä mieltä, että ihan hanurista meni koko homma ja sitten myöhemmin sanoin, että hyvinhän se meni. Että en mä tiedä yhtään mikä on totuus, mutta se menee aina vähän semmoisessa sumussa noin ensi illat. Sitten sen jälkeen, sanotaanko noin 10, 15, 20 esityksen jälkeen siitä rupeaa oikein kunnolla nauttimaan siitä.
Onko se muuten muillakin näyttelijöillä samalla tavalla? Ootko jutellut?
No kyllä se monesti on. Että ne on aika jäykkiä. Siinä vaiheessa ei ole kovin montaa niin kuin läpimenoa ollut ja se ei ole vielä ollenkaan uomissaan. Se voikaan olla mitenkään uomissaan se näytelmä tai valmis. Että se kehittyy sen yleisön kanssa sitten sen muutaman kuukauden aikana siinä.
Ja silti katsojat hinkuu sinne ja kriitikot tekee sen pohjalta arvostelut.
No niin, se menee joo. Ja voi tehdäkin, mutta kriitikotkin on niin fiksuja, että ne tajuaa, että ensi ilta ei ole koskaan ihan vielä viimeistelty.
Puhutaan tästä parasta elämässä esityksestä vielä niistä teemoista. Seuraava esitys siis keskiviikkona. Suomalaisessa esittävässä taiteessa on nyt meneillään suoranainen masennusbuumi. Pelkästään Helsingissä on tällaisia esityksiä. Teatteri Jurkassa ensi lauantaina ensi illassa Raisa Omaheimon ja Elina Kilkun näytelmä Häiriö. Kansallisteatterissa menee Mari Rantasilan ohjaama masennuskomedia. Stoassa Sanna Kekäläisen tanssiesitys Hullut. Takomossa oli vastikään ensi illassa Hanna Rytin Aina on jokin syy. Onko sulla, Martti Suosalo, joku tulkinta siitä, että miksi nyt on niin paljon esityksiä mielenhäiriöistä?
No kai se monesti käy niin, että esimerkiksi hamletteja on useampi samassa kaupungissa. Ja en mä tiedä mistä. Kyllä masentuneisuutta ja alakuloa on maailmassa koko ajan paljon liikaakin. Että en mä usko, että se liittyy sen masennuksen määrään tai laatuun tai mihinkään tämmöiseen, mutta ne vaan pulpahtaa jostain syystä aina yhtä aikaa esille, että se on omituista. Kyllä mä oon masennusta ja mielisairautta käsitellyt tässä tasaisin väliajoin, niin kuin Kalteva torni ja Mielipuolen päiväkirja ja näitä, niin en mä osaa sitten omalta kohdaltani niin muuta kuin sanoa, että mulle se vaan tulee sillä niin kuin ehkä 5 vuoden sykleissä mä esitän jotain tähän aiheeseen liittyvää.
No niin, et ole Keltikangas Järvinen tai Jari Sinkkonen, että et voi tietää varsinaisesti niitä ihan syntyjä syviä, mutta tiedät, tai miltä näyttää masentunut. Olet näytellyt sellaista, niin millainen masentunut on päällepäin, jos katsotaan kadulla jotain ihmisiä, voiko niistä päätellä?
Silloin mä rupesin tekemään Kalteva torni -elokuvaa, missä esitin kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevaa potilasta, niin Mä menin tuonne Suomen Helsingin mielenterveysyhdistyksen taukotilaan ja mä aukasin oven. Siellä istui semmoinen kymmenkunta ihmistä tätä parinkymmenen neliöhuoneessa.
Joo.
Sitten mä sanoin, että mä oon näyttelijä Martti Suosalo, että mä teen tämmöistä elokuvaa ja mä tulin, missä mä esitän tämmöistä mielenterveyskuntoutujaa, että mä tulin katsoa, minkälaiset te ootte. Ne sanoi, että joo, istu alas vaan. Sitten siellä on, mä en ole missään kokenut semmoista rauhaa kuin siellä. Toki kaikki kattovat toisiaan siinä, mutta ne oli kuitenkin, kaikki oli ihan, kukaan ei vaatinut keneltäkään yhtään mitään. Se oli semmoinen huone.
Mutta se oli varmaan se ympäristö, se miljö, että siitä oli tarkoituksella tehty se.
Joo, se oli vaan huone, missä oli tuoleja.
Joo.
Ja sohva. Ja yksi kavi makoilee sohvalle ja sanoi, että hän nyt joutuu ottaa tämmöisen yhden tabletin, mutta että jos olet vielä parin tunnin päästä täällä, niin voidaan jutellakin. Siihen se kävi. Ja yksi rouva rupesi puhumaan, sitten kun se rupesi puhumaan, sitten se rupesi puhumaan. Se puhui semmoinen varmaan sen pari tuntia siinä. Sieltä tuli kaikkia. Ja ihan rauhassa puhu. Ja sitten mä lähdin sieltä, mä ajattelin, että en mä nyt voi näitä, mä voin joitakin semmoisia piirteitä ottaa näiltä ihmisiltä tästä, katseen rytmityksiä ja tämmöisiä, mutta mä en ole, että mistä mä löydän sen, niin kuin, että miten mä löydän itsestäni sen. Mm. Sitten mulle tuli mieleen, että milloin mä oon ollut yhtä samalla tavalla, niin kuin, että mä en ole tietoinen niin kuin omista liikkeistäni tai näin, niin lapsena tietysti. Lapsena voi olla suu auki tai kiinnostuu jostain, niin se näyttää siltä, että ei se, niin kuin, se ei mieti sieltä, miltä hän näyttää. Niin sitten mä niin kuin rupesin miettimään itseäni lapsena, mulla oli just sellaisia pikkulapsia silloin, niin ne ei mun tarvinnut katsoa kuin Siiriä, joka näytteli samassa elokuvassa sitten. Siiri oli 6 vuotta silloin. Niin katsoa sitä, niin sitten mä löydän sen oman lapseni myöskin sieltä kautta. Niin sitten kun mä esitin itseäni niin kuin lapsena, niin ja sitten siinä elokuvassa kuitenkin sanotaan ja näytetään, että mä oon kuitenkin aikuinen ja näin, niin silleen se niin kuin rakentuu. Silloin mä en valehdellut kellekään.
Pitääkö myös jotenkin kehon kielellä ilmaista masennusta?
Joo, kehon kielellä. Siinä on tiettyä jäykkyyttä ja sitten tiettyä turpeutta, mikä taas niin kuin lääkityksen myötä tulee. Et mulla on mielenterveyskuntoutuja ystäviä, joiden kanssa mä oon koko ajan. Sieltä sitä, sen elokuvan tiimoilta niin kuin tullut, jotka on säilynyt mulla 10 vuotta semmoisia kavereita, joiden kanssa mä oon niin jatkuvassa. Ne on ihan mun parhaita kavereita, että mä soitellaan, ne soittelee mulle ja mä soitan niille ja tapaillaan välillä ja jutskaillaan. Joskus menee hyvin, joskus huonosti ja ees sun taas sun. Mutta se lääkitys, masennuslääkkeet aiheuttaa semmoista tietynlaista fyysistä turvotusta ja kaikkea, että aineenvaihdunta ei sitten toimi niin hyvin ja ja kyllä se paha mielisairaus, niin kyllä se niin kuin semmoisena tietynlaisena jäykkyytenä ihmisessä näkyy.
No tässä Turun kaupungin teatterin Parasta elämässä -näytelmässä se nimi tulee siitä, kun poika yrittää pelastautua tämän äidin synkkyydeltä sillä, että listaa elämän parhaita asioita, ruokia, biisejä, pikkujuttuja. Ja sinä, Martti Suosalo, esität sitten tätä poikaa, joka taistelee äitinsä masennusta vastaan tekemällä kivojen asioiden listaa. Varmaan Suomessakin on paljon tällaisia lapsia, niin auttaako joku tällainen, sanotaan, hikinen lista? Siis kamppailussa toisen ihmisen masennusta vastaan, joka on kuitenkin iso asia.
No kyllä tämä näytelmä väittää, että se auttaa ainakin sitä lasta. Ei se sitä äitiä auta tippaakaan. Et se masennus on niin kova sairaus, että ei siinä auta kuin lääkkeet ja mennä ehkä luonnossa käveleminen ja puiden läheisyydessä oleminen saattaa rauhoittaa ihmistä, mutta ei siinä mitkään listat auta, eikä masentunut jaksa lukea mitään listoja, vaikka se olisi oma lapsikin tehnyt, että se on niin varmaankin, en itse ole kokenut masennusta itse, mutta voin voin kyllä kuvitella näiden ystävieni kautta, että mitä se, että ei ne silloin, kun se mun päällä, se depressio, niin ei silloin kukaan jaksa tehdä yhtään mitään.
No sitten on tavallaan se toinen puoli, että entä jos masentunut ikään kuin teeskentelee iloista, teeskentelee kauhean positiivisesti ja se kavaltaa tavallaan sen, että joku on masentunut. Yksi kaveri aikoinaan oli Ruotsissa kesätöissä vajaa parikymppisenä ja se oli sitten tällainen mielenterveyspotilaiden klinikka, jossa se pesi ikkunoita. Ja se katsoi, että siellä sakissa siellä huoneessa, siellä hän oli yksi selvästi ihan täyspäinen ja terävä tyyppi. Älykäs katse ja se pesi sitten ikkunaa. Jossain vaiheessa näki, miten tämä tyyppi ottaa siitä ikkunalaudalta kuolleen kärpäsen ja syö sen. Sitten se ymmärsi, että ei toikaan ihan kunnossa ole, mutta että sitä ei välttämättä päälle päin näy.
Ei, kyllä ihminen ja masentuneitakin on yhtä lailla erilaisia ja eri tavalla käyttäytyviä. Että ei ne kaikki käyttäydy samalla tavalla tietenkään, että niin paljonko erilaisia ihmisiä on myös erilaisia masentuneita.
Mutta vielä tästä näin, että jos jollain on entistä, tai siis keskiverto on enemmän tällaisia life is great -heittoja, niin pitäisikö sellaisista ihmisistä huolestua? Koska no joo, se on, kompensoiko se nyt jotain, kun sen on pakko koko ajan tuota hokea?
No se on se just, kun tämä niinku maanisdepressiivisyys sanoi sitä, että sitten kun se on se mania päällä, niin silloin niin kuin maapallossa on kahva ja sä voit ruveta heittelemään. Kaikki onnistuu ja, tai ainakin niin kuin usko siihen onnistumiseen on valtava. Ja sehän on ihan huumaava. Näin mä oon kuullut, että se on ihan huumaava. Siitä ei kukaan haluaisi pois tietenkään.
Joo.
Että sehän on niin kuin valtavan huumaava tila. Ja sitten taas se toinen suunta on, että se valtava huumaava ja ylitsevuotava optimistisuus ja ilo voi olla sitten läheiselle pelottavaa, koska se aiheuttaa semmoisen ehdollisen reaktion, että se, sitä seuraa jo kohta niin kuin, alaspäin meno ja se depressio. Että se ennakoi sitä tavallaan, koska sitten se menee, mitä korkeammalle se menee, niin sieltä sitten tullaan aika lujaa alas. Ja sitten ollaan taas vähän aikaa siellä, kunnes taas noustaa ylös, että sitten sekin rupeaa pelottamaan, kun sieltä alhaalta rupeaa nousemaan ylös, että kohta me ollaan siellä ylhäällä ja kohta me tullaan alas sieltä. Että kyllä lapsi joutuu koville, kun hänen vanhempansa on masentunut tai on tämmöinen maanisdepressiivinen.
Mennään hetkeksi historiaan. Vuonna 1984 Eero Tuomikoski kävi teatterikorkeakoulussa tekemässä dokumentin Jouko Turkan opetuksesta. Tässä dokkarissa kuvattiin Turkan oppituntia, jossa sinäkin, Martti Suosalo, olit voimistelusalissa 22-vuotiaana siellä puolapuiden juuressa verkkarit jalassa. Kuunnellaan, miten Turkka tuolloin opetti näyttelemään tällaista moni-ilmeistä ihmistä.
Nyt siirrytään näihin naamioihin. Oletteko te katsonut toi oikeuskanslerin Kortteen valokuvia, kun se on... Siis se on niin kuin samaan aikaan sekä julma että suojeleva, että hymyilee, että on vakava. Ja siinä on joku näiden monien ihmisten niin kuin kasvoja, sitten peitätte tällä niin kuin silmät, suun niin kuin eri kohdan, niin se antaa niin kuin ihan eri suupielet. Hyvin harvalla ihmisellä suupielet niin kuin menee yksiin, vaan juuri toinen suupieli on ylöspäin, toinen on niin kuin alaspäin. Ja tämä tämmöinen, että ei voi olla täysin varma mistään. Niin tämä on tämä nykyihmisen niin kuin joku tämmöinen skitso. Tai sitten se juuri, että niin kuin, miksi otsamolla hampaat on näin, mutta silmät niin kuin ne, niin kuin on eri. Siis naama rakentuu niin vastakkaisesta pyrkimyksestä. Ja silloin se on valmis kaikkeen. Niin kuin se niin kuin tyhmän pojan vastaus, mitä on 6x6, niin 35. Jos on niin kuin valmis nyrpistämään tai nauramaan mukana sille, ettei osannut niille. No tämä nykyihmisen niin kuin juuri se, ettei uskaltanut mikään tunteeseen niin kuin loppuun asti, vaan on niin kuin sillä hilkulla. Niin se on semmoinen sama kuin juuri kuin se erottinen niin kuin kiihtymys, jonka vallasta tämmöinen, että nyt on perjantai-päivä, niin koko maailma on niin kuin edessä. Ihmiset tulee, niin vielä on 2 päivää edessä. Kaikki on niin kuin noin jalomielisempiä. Ja siis sillä tavalla, niin kuin kuka voi puhua tuntemattoman ihmisen kanssa perjantaina. Lauantainakin voi vielä, mutta sunnuntaina ei voi enää puhua, kun maanantai on lähellä. Ja nyt sen takia niin kuin, joku tämä tämmöinen niin kuin, olla tämmöisen niin kuin, huumaantuneimassa ja niin kuin tota, itsensä kohottaneessa ilmapiirissä, niin tämä on se kaupungin ydin. Mutta kun sitä on, niin sitä täytyy jollakin osaa myöskin jarruttaa samalla, ettei olisi, ettei olisi. Ei ole mitään täydesti, vaan on jotain, ettei olisi liikaa. Ja nyt toisin sanoen, niin kuin, istukaa ensin, lähtee siitä, että istutte ensin, hymyilette, mutta niitä olette valmiita myöskin vaihtamaan toiseen suuntaan. Joo. Vaan mennä vaan.
Vuosi oli 1984 ja tästä sitten Turkka pyysi teitä nuoria näyttelijöitä tekemään tällaisia moniselitteisiä ilmeitä ja tällaisia sekä että ilmeitä ja asentoja. Martti Suosalo, mitä muistoja nousee mieleen?
No jännä, kun muistaa ihan tarkkaan tonkin hetken. Niin kun,
ihan tosi.
Että, joo, sillä lailla, että mitä se seuraavaksi sieltä niin kun tulee. Että kyllä ne on silleen iskostunut päähän. Mutta toi oli niin kun todella käänteen tekevä. Ja tämä oli sitä parasta oppia, mitä häneltä sai, että siitä, miten, mihin asioihin kiinnittää huomiota ihmisissä ja elämässä ylipäänsä, niin kuin se tämä taiteilijan niin kuin vinkkeliä.
Joo.
Että mihin hän kiinnittää huomiota ja mihinkä me voidaan sitten. Että se on niin kuin, tavallaan niin kuin tietokoneeseen ohjelmoidaan jotain, niin hän ohjelmoi meidän päähän tämmöisen tietynlaisen taiteellisen vinkkelin, millä tavalla. Ja sitten pikkuhiljaa se on niin kuin kehittynyt omanlaiseksi. Mutta että hän niin kuin avitti meitä pois sieltä semmoisesta ihan, mitä kaikki, miten kaikki näkee kaiken suurin piirtein. Vaikka me kaikki nähdään eri tavalla, mutta että miten sen voi murtaa niin, että sä pääset sieltä omasta sitten löytämään vielä toisen oman tyylin. Ja siinä oli muun muassa tässä ilmehommassa oli käänteet, se mikä jäi erityisesti mieleen, tästä jatkuu vielä tämmöinen niin sanottu apinalinna-ilme, kun ihminen menee Korkeasaaren tähän apinalinnaan ja hänen niin kuin, suu hymyilee, mutta silmät ei. Niin se on muun muassa niin kuin suu on auki näin ja että katon. Sitten kun tästä feittää, niin silmähän ei hymyile ja että pystyy niin kuin, että on kaksi erilaista niin kuin ajatusta päässä. Että en mä ainakaan tommoinen
ole. Aika skitsoa.
Että mulla on niin kuin tuosta lähtöisin.
No mutta ehkä arvaa, että miksi nappasin tämän Turkan, kun nyt puhutaan mielenterveydestä ja masennuksesta. Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme kirjoitti kirjan Hullu, jossa kertoja minä kävelee itse mielisairaalaan ja haluaa suljetulle osastolle. Sitten näyttelijä Ville Virtanen kirjoitti teoksen Menkää mielenhäiriö, ja se oli jo 2001, jossa Jouko Turkan kaltainen hahmo johtaa opetuslapsiaan psykoosin partaalle. Eli tämä Turkan opetus ja hänen opetusmetodinsa, niin sinä et seonnut siellä, Martti Suosalo. Sanoit tuossa aikaisemmin, että pysyt aika tasapainoisesti, että ei ole isoja masennuskausia ollut, niin miksi? Miksi jotkut putoavat, jotkut eivät?
En mä tiedä, mä en osaa tuohon vastata, koska en voi mennä niiden muiden, mutta sen, tai pystyn mä siihen vastaamaan, että miksi mä en, mä en mennyt liian lähelle häntä. Ja mä pystyin jotenkin, minun luonteessa tai persoonassa jotain semmoista, että mä katson vähän sivusta aina. Ei se tarkoita sitä, että mä niin olisi täysillä mennyt hänen juttuihinsa mukaan, mutta mä en esimerkiksi ottanut häntä mitenkään isä- tai isovelihahmoksi tai miksikään tämmöiseksi niin kuin henkiseksi johtajaksi.
Niin, että ajattelit,
mä tajusin, että tämä on todella mielenkiintoista ja että tosta saa kyllä vaikka mitä, mutta kyllä mulla niin kuin oli jo ykköskurssista asti niin kuin ihan oma tyyli ja tota, ajatusmalli, mutta mä otin kyllä kaikkea, mitä sieltä tuli, mutta ne, mitä mä en halunnut, niin en mä niitä ottanut sitten. Ja meillä oli semmoisia demonstraatioita aina niin kuin ennen joululomaa ja ennen kevätlomaa, missä saatiin tehdä yksin oma juttu. Siitähän jo, niin kuin, se, miksi mä nyt teen näitä monologeja, niin on lähtöisin sieltä, että kun mä tein yksin juttuja, että mulla ei ollut ohjaaja eikä ketään siinä, niin ne oli mun teatterikoulun parhaimmat jutut, myöskin niin kuin yleisön mielestä.
Mutta jos vielä verrataan, siis että on tällaisia Ville Virtasen kaltaisia, joille se otti koville, ja olisiko ollut myös Anna-Leena Härkönen, joka kirjoitti Sotilaan tarinan, ja muita taitaa olla, niin onkohan siinä sitten jotain sellaista, että heissä oli alun alkaen jotain rikki, ja sinussa ei ollut, että oli sen verran taustat kunnossa?
Sitä en osaa sanoa. He ovat hirveän herkkiä ja ihania ihmisiä, että kaikille ei vaan kerta kaikkiaan sovi. Kyllä mä sen voin hyvin ymmärtää. Että, ei,
että mylly oli kova.
Mylly oli kova ja tota, en mä tiedä, mä olin joukkueurheilu harrastanut, että kyllä mulla semmoisia kiljuvia valmentajia oli ollut vähän väliä joukkueessa, että ja kokenut siellä simputusta ja epäoikeudenmukaista ja kaikkea tämmöistä, että olisiko se sitten että on tottunut vaan semmoiseen. Mutta kyllä se hahmo mua pelotti toki, koska hän oli niin semmoinen ihmistuntija, että hän pystyi niin kuin sanomaan, että minkälainen eno mulla on ja kenen perässä mä oon lapsena juossut. Ja kai siinä tuli niin kuin kaksivuotiaalla, että mistä se voi tietää mun elämästä, että onko se joku helvetin medio vai mikä se on. Että se valta perustui siihen, että hän pystyi aika niin kuin tarkkaan niin kuin sanomaan. Tai onko se nyt manipulointia vai mitä se on, mutta että hän pystyi kyllä tekemään sen niin, että hänen, niitä ei kyseenalaistanut sen ikäisenä, niitä asioita, mitä hän esitti.
Niin, kuulostaa pelottavalta, että se on, joku on, näkee läpi.
Niin, ja sitten mä voin kuvitella, jos se on tarpeeksi herkkä ja tarpeeksi fiksu ihminen, ehkä mä en ole niin, tämä ei ole mitään itsensä alentamista, mutta esimerkiksi Anna-Leena ja Ville on tosi älykkäitä ihmisiä. Ja itse ajattelevia ihmisiä, niin mä luulen, että semmoiset ihmiset sitten, kun niitä lähtee viemään niin kuin talutushihnassa, niin eipä ne niin kuin halukkaan sitä. Mm. Ja siinä saattaa tulla sitten sen oman itsen kanssa semmoinen kapina. Ja sitten, että kyllä se piti, niin kuin, jotta siitä selvisi, niin varmaan niin kuin mä oon tehnyt, että mä oon vaan suostunut tekemään, mitä se pyytää.
Martti Suosalo, Helsingin kaupunginteatterissa menee nyt näytelmä Suomen hauskin mies, jossa esität punapäällikkö teatterimiestä 100 vuotta sitten vankileirillä. Paljon muutakin on tekeillä. Aleksanterin teatterissa jatkuu vetämäsi luolamiesmonologi Studio Pasilassa Kiviä taskussa vuodesta 2002 tosiaan. Palvelijaesitys muun muassa. Mutta erikoista on se, että näiden lisäksi olet siis kiertänyt Suomea parin näytelmän kanssa. Miksi haluat kiertue elämää?
Minä en tiedä. Silloin kun mä menin nuorisoteatteriin Oulussa, niin mulla tuli sellainen kuva päähän. Ja siinä vaiheessa mä en vielä tiennyt yhtään, että mä olin vaan päättänyt, että tää on hieno yhteisö. Ja mä viihdyn täällä paremmin kuin jalkapallokentällä. Että tää on nyt, että joko mä oon tuossa ajan autoa tai olen tuolla valoissa tai näyttelen, mutta tähän sirkukseen mä haluan mukaan. Tästä mä en halua pois. Ja siellä oli just Anna-Leena Härkönen ja Sari Havas ja Tarja Heinula ja niitä, jotka niin teatterikouluun on päässyt. Ja hirveästi se ilahduttiin puolesta. Sitten mulla oli sellainen kuva, että sellainen vanha Mercedes-Benz pikkupussi, missä on semmoiset yläsivuikkunat. Mä näin ihan tarkkaan. Ja valkoinen, vaalea, semmoinen kellertävän vaalea ratti. Ja semmoinen pieni takaosa siellä, missä on noi näytelmän lavasteet ja muut. Ja kattoteline, missä on lavasteita. Ja sitten noita paikkoja, missä ihmiset voi istua. Mä näin itseni ajamassa semmoista autoa. Ja näytelmä oli Jeppe Niilon poika, Ludvig Holmerin vanha klassikko, että mä lähden kiertueelle. Ja se kuva on mulla ollut päässä koko ajan semmoisen, että se ei lähde pois. Eli pakkohan se oli toteuttaa. En ole vielä Jeppe Niilon poikaa tehnyt, mutta kaikenlaisilla muilla esityksillä on kiertänyt. Ja auto ei ole Mercedes-Benz vanha pikkupussi, vaan se on Citroen C3, maailman pieni auto, johon on tungettu kaikki mahdolliset kamat ja jolloin on ajettu nyt 200 000 kilometriä ja se on 7 vuotta vanha auto. Että.
Se on jotenkin, ajattelin vaan kysyä sulta ennen kuin tulit tänne, että miksi et ajattelen näin, että enää ei tarvitse kiertää. Olen Martti Suosalo, todella etabloitunut näyttelijä. Minulla on varaa vetäytyä tästä myllystä, mutta nyt suunnittelet jopa Sirkus Suosaloa.
Joo, mikä se on? Joo, Sirkus Suosalo. Mun pitäisi saada semmoinen jostain puliveivattua sinne sirkustelta, mihin mahtuu 200-300 ihmistä katsomaan. Ja tuota niin,
Sirkus Finlandia Vaviskoon.
No voi, voi olla, että Finlandialla on tuommoinen teltta, mulle täytyypä soitella. Ja tuota niin, ja siihen tietenkin ammattilaiset pystyttämään sitä. Ja tota, ne palkataan, ukkelit siihen pystyttää, tai naisiakin saa olla, jos ammatin osaa. Ja tuota niin, teknikot, ja sitten mulla on 5-6 semmoista esitystä, mitä mä pystyn aina, että viikoksi johonkin kaupunkiin, ja sitten noi non-stoppina kaikki ne esitykset, ja sitten seuraavaan kaupunkiin, ja pystyttäjät sitten tulee pystyttää ja purkaa. Ja sekin voi olla joku ohjelman numero, siitäkin voi tehdä, kun sirkusteltan pystyttämisestä voi tehdä ohjelman numero. Se on ollut mun pitkäaikainen haave, ja kyllä mä sen joskus totean, että mä tykkään tuolla pyöriä, tykkään tehdä raskasta roudaustyötä, ja musta se on niin kuin ton tyyppinen elämä on aina kiehtonut mua, ja sitä mä oon tehnytkin, mutta mä oon mennyt vaan suoraan teatteritiloihin ja saleihin. Ja se säätö ja vääntö ja viimeiseen asti niin kuin semmoinen, että ei hemmetti, ei tästä tule, ei täällä ollutkaan semmoisia tavaroita kuin mitä piti olla ja mistä nyt saadaan ja nyt äkkiä soittu. Niin mä tykkään semmoisesta säheltämisestä.
Kuulostaa, että ikään kuin hakeutuisit stressin piiriin.
Joo, kyllä se, mutta se on semmoista mielekästä niin kuin. Ja sitten se jatkuva pelko, että joutuu lähteen terva- ja höyhenien kanssa sieltä kaupungista, niin se on yksi myöskin semmoinen hauska.
Onko sellaisia käynyt?
No, kyllä läheltä piti tilanteita on ollut, että tota, mutta ei nyt ihan karkuun tarvinnut lähteä, mutta ei ole vittinyt hotellista uloskaan lähteä.
Miten käsittelet mokat?
No ei, se pitää vaan tota, hengittää syvään ja aukasta vähän ikkunaa, ottaa happea ja laittaa jalat pöydälle. Ja tämä on kuitenkin ihan mielekästä. Kaikki ne kommelluksineen tämä työ, että tämä ei voi, niin kuin rankkuudesta ei voi puhua tämän työn yhteydessä niin kuin koskaan.
Voitko sanoa jotain esimerkkejä niin, että kuulija havainnollistaa tämmöisiä kämmejä, joita sattuu pitkän uran varrella?
No tuota, kämmejä on hyviä. Vaikka on esityskertoja
täysin
mielipuolen päiväkirjassa esimerkiksi, se ei ole mikään, sehän on aina jännittävää yleisöstä, että se ei ole semmoinen, niin kuin, sitähän yleisö odottaa. Sen takia teatteri on niin vallottava, siellä voi tapahtua vaikka mitä. Että monesti meillä näyttelijöillä tulee semmoinen niin sanottu sähkökatko päässä, että vaikka sä olisit tehnyt jotain, mäkin olen tehnyt mielipuolen päiväkirjaa varmaan 100 kertaa siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä ei liikahda lehtikään. Ja sitä varten mulla on plari oli, eli tämä käsikirjoitus, pääkirja oli siellä sivussa. Mutta mä en ollut sitä ennen kokenut semmoista tilanteita, että mun pitäisi mennä nyt lukemaan sieltä. Ja mulla on mikrofoni poskessa. Ja sitten mä päätin sekunnin sarasosassa, että kun mielipuoltahan minä sinä esitin mielisairasta ihmistä, että se kuulee ääniä yhtäkkiä, kun mulle tullut tekstiä, ja hiivin sinne sivuun, ja luulen, että mä oon niinku fiksu, ja rupesin plaraamaan. Mä en tajunnut, että mulla on se mikrofoni, sieltä kuuluu vaan semmoinen, kun lehtiä plarataan. Ja sitten mä ajattelin, että mä hiivin takaisin sinne, Aleksanterin teatterissa vielä, takaisin siihen näyttämölle. Sitten mä niinku vaisto sanoi, että mä en voi pysähtyä nyt siihen, koska se näyttää just siltä, että mä oon käynyt tuolla ja tuun takas. Vaan mun pitää hiipiä myös toiselle puolelle ja tulla sieltä vasta ja sit vasta pysähtyä. Sitten oli joku kaveri katsomassa, että hei, se kuuluu, kun sä plararit sitä tota plaria siellä takana, että tota, kiinni jäit. Mutta ei se. Ja sitten jos tekee jotain stand-up-komedian tyyppistä, niin sitten senhän voi sitten suoraan tunnustaa yleisölle, että nyt mä en muista mitään, että nyt kävi tämmöinen homma tai joku lauluhomma tai tämmöinen.
Niin ihmiset taitaa kuitenkin olla paljon armollisempia.
Ne on todella armollisia. Ei kukaan yleisöstä yleensä, ne on aina esiintyjän puolella. Ja se on sellainen kummallinen harha meillä esiintyjillä. Että ne jotenkin vihaisi meitä. Ne on ostanut lipuja, ne rakastaa ensisijaisesti meitä kyllä. Että se pitäisi aina muistaa.
Annetaan Jouko Turkan potkaista vielä toisen kerran meitä liikkeelle tässä lähetyksessä. Kuuntelette siis Kulttuuri Ykköstä, toimittajana, juontajana Jakke Holvas ja vieraana keskustelemassa näyttelijä Martti Suosalo. Mutta nyt siis näin Jouko Turkka neuvoi vuonna 1984 nuoria teatterikorkean opiskelijoita seuraamaan omaa aikaa, jotta tietää millaisia todelliset ihmiset ovat, kuinka esimerkiksi nykyään pukeudutaan.
Pyritään saamaan uutta materiaalia, ei niin, että kaikki katsoo, kuinka Nicholson näyttelisi tämä ja tämä, vaan niin, että te saisitte suoraan raporttia kadulta ja että teatteriin tulisi koko ajan uutta siitä, mitä ihmiset elää. Esimerkiksi sillä tavalla, että tuommoiset niin kuin tervehtimistavat, niin nehän siirtyy, niin kuin ne keksitään Helsingin niin kuin moi, moikka. Kaikki tämmöiset muutokset tai asianomaiset ilmeet ja niille. Sitten ne leviää niin kuin pikkuhiljaa ja hetken päästä ne on Kuusamossa asti. Samalla lailla sitten teatteri tulee aina pari vuotta niin kuin perässä. Sitten seurata esimerkiksi, kuinka mainos-TV-sketseissä niin kuin, tommonen, niin kuin suomalainen maalainen tai metsätyömies, miten sen asu vieläkin on sarkapusar, joka itse asiassa tällä hetkellä on hippien niin kuin harvinainen asu. Sen sijaan, kun tällä hetkellä niin kuin maalainen on puettu ihan eri tavalla. Tai niin kuin Puliukon suosituin asuhan viime kesänä oli poolo, paita ja pikkutakki. Sen sijaan myyntipäällikö kulkee niin kuin parrakkaina, niin kuin valkoinen tai joku muu paita niin kuin auki ja on puettu niin kuin hampuusi. Tällä tavalla, kun aikakausi muuttuu, niin teatteri ja näyttelijät on kauhean huonoja seuraamaan tämmöistä. Se Puskinin neuvo, että kertokaa, kuvatkaa, älkää yrittäkö olla erinomaisia. Mitä maailma näytti tänään?
Näin sanoi ohjaaja Jouko Turkka 1984 Teatterikorkeakoulussa. Näyte oli Eero Tuomikosken TV-dokumentista. No tämän pätkän otin lähinnä heittääkseni haasteen sinulle, Martti Suosalo. Nyt kun kierrät maakuntia, niin siellä metsätyömiehen asu ei ole sarkapusero varmaan, mutta katsotko elämää siellä? Millaista se on?
Kyllä joo. Miten näitä maailma-osia oli semmoinen tosi mielenkiintoinen meillä teatterikoulussa, että me ensin ykköskurssilla lähdettiin niin kuin vihko ja kynän kanssa katsomaan, niin kuin, että minkälaisia havaintoja, niin kuin havaintoja vaan tuosta. Se oli vähän niin kuin valokuvamaisia. Ja sitten me tultiin aina aamulla ja kerrottiin kaikille, että mitä me ollaan nähty. Ja pikkuhiljaa, kun sitä teki kynän ja paperin kanssa, niin sitten ei kohta enää tarvinnut mitään, vaan se tuli semmoisesta automaatioksi. Että rupesi niinku havainnoimaan, niinku skannaa niinku jatkuvalla syötöllä ihmisiä ja heidän niinku ihmisiä tilanteita ja jopa työkoneita tai ihan mitä vaan. Ja niiden niinku semmoista kontekstia, että miten, mutta niissä ei ollut koskaan mitään moraalista juttua tai mitään. Ne oli vaan semmoisia niinku puhtaita havaintoja, mitä tuotettiin. Ja kyllä, joka puolella ei sitä tarvitse mennä. Kotona niitä voi tehdä, kotikadulla ja totta kai sitten tuolla muuallakin maaseudulla. Mä yleensä nyt esiinnyn kaupungeissa, että en mä missään niin kuin maalla sinällään esiinny, missä on niin kuin maatalous keskeinen, vaan ihan isoissa kaupungeissa periaatteessa.
Niin, mutta millaisia ne suomalaiset siellä on? Onko jotain tiettyjä kuteita, tiettyjä asenteita, uusia sanontoja, jotain tällaista?
No eri puolilla on tietenkin murrealueet, on eri, sehän on ihan selvää. Mutta kyllä tuonne itäänpäin menee, niin siellä on sellainen tietynlainen koristeellisuus. Ja se on niin kuin vaatetuksessa ja kyllä sä pystyt näkemään sen suosituimman vaatekaupan siellä aika nopeasti ja sit sä pystyt näkemään sieltä hyllystä, että minkälaisia vaatteita siellä enimmäkseen on, joka tarkoittaa sitä, että ne vaatteet menee kaupaksi. Ja esimerkiksi jossain Lappeenrannassa vaatteet on, niissä on vähän semmoista niin kuin venäläisempää niin kuin tyyliä, eli tämmöisiä niin kuin karva röyhelöitä on paljon, ja sitten toppatakeissa semmoista kullan väriä, ja niissä jotain semmoista saattaa olla kimallettakin, että sen tyyppisiä niin kuin vaatteita paljon näkee, ja sitten hiusmalleissa myöskin vähän koristeellisempaa kuin mitä sitten taas täällä ihan katukuvassa näkee. Kyllä mä muistan pikkupoikana, kun mun serkkupojat osa vieläkin tuolla niin kuin Lapissa, Rovaniemen maalaiskunnassa, niin voisi kuvitella, että sinne tulee niin kuin, että ne raukat saa viimeisenä kaikki kotkotukset, mutta siellä esimerkiksi kengurukeppi oli paljon enemmän kuin mä olin, kuitenkin asuin Turussa, niin ei mulla oli, ja siellä oli ihan viimeisen päälle nappulakengät aina, niillä oli kaikki viimeisen päälle niin kuin semmoiset, mitä voisi kuvitella, että kaupunkilaispoika saa. Tätä se turkka tarkoitti siinä, että yhtäkkiä niin kuin maalaispoika onkin viimeisen päälle muotivehkeissä.
Joo.
Koska sen pitää jotenkin osoittaa se, että hän ei kuulu tänne kuitenkaan oikeasti tänne. Mutta se ongelma oli siinä, että se kengurukeppi, kun siellä ei ollut asfalttia, niin siihen hakkas vaan sen, se ei pomppinut yhtään, kun se hakkas vaan sen pihan, sen hiekkapihan semmoisia koloja täyteen. Sitten se kumi kuluu siitä aika nopeasti, että samoin ne irtonappulakengät, jotka oli tarkoitettu nurmikentälle, ja siellä oli vain hiekkakenttä, niin kun niitä tilattiin sitten, he tilasivat jostain niitä postimyynnistä, niitä viimeisempiä kotkotuksia, mutta siellä oli aina ne muotihommat, niin kuin kaikki farkut, kaikki oli niin kuin paljon niin kuin paremmin kuin mitä mulla kaupunkilaispojalla, kun mä tulin.
Sanoi Martti Suosalo. Twitterissä voi osallistua Kulttuuri Ykköseen keskustelemalla. Esimerkiksi mikä Martti Suosalon rooleista on teille kolahtanut eniten, tai mikä teitä kiinnostaa näyttelijän hommissa? Voitte laittaa kysymyksiä sinne Martti Suosalolle. Martti Suosalo, olet 5 vuotta tehnyt Yle Radio Suomelle myös tätä poliittista satiiria. Tohtori Raimo, lauantaisin kello 10.50 esität siinä terapeuttia, jonka asiakkaana on poliitikkoja ja julkisuuden henkilöitä. Kuunnellaan siitä yksi näyte.
Tervetuloa tohtori Raimon ja Mirkun alastomaan uuden vuoden radioon. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, ole hyvä.
No kiitos. Tosi hyvällä hengellä tässä tullaan. Ja tosiaan mielelläni heittäisin nyt alkuun ihan semmoiset sanat kuin hiilinielu, hiilijalanjälki ja hiilineutraali yhteiskunta.
No niin, hyvä Sanni. Heti muistit kaikki 3.
Kiitos.
Mites, onko ollut raskasta, kun sua on nyt kovasti kritisoitu soiden suojeluohjelman romuttamisesta, eikä Liman ilmastokonferenssistakaan tullut oikein mitään tuloksia, niin onko ollut rankkaa?
No, ikävältä se välillä tuntuu, kun Alex lupasi alkuun, että on hirmu kiva olla ministeri, mutta ei tämä tiedä, että ole koko ajan ollut.
Ihan totta.
Ei ole.
Onko ministeriydessäkin miinuspuolensa?
Joo, vaikka mä tasan tarkkaan tiedänkin, mikä tämän kritiikin takana on.
Okei, ja mikä siinä sitten on takana?
No kun mä oon tosi nuori ja kaunis nainen, niin helposti vähättelevät ja tulee helposti negatiivista palautetta.
Joo, mutta onko sulla, Sanni, tullut mieleen, että miksi just sut valittiin ministeriksi? Että olishan kokoomuksessa voinut olla joku toinenkin pätevä.
Siis mies vai? Olisiko tähänkin hommaan pitänyt kuule valita miestä, tai en olisi Raimo sinulta odottanut?
Ei, katos. Nainen. Vaikka semmoinen reilu 40 nainen, ei välttämättä hirveän söpö tai kuvauksellinen, mutta skarppi ja pätevä, ihanässä.
Nainen?
Niin.
40.
Niin, vaikka semmoinen, joka sanoisi hiilinielua vaikka metsäksi.
Oho, no, aika vaikea kuvitella. No, ei tule kyllä nyt äkkiä niin kuin naisista.
Siinä oli viime vuoden toiseksi viimeisenä päivänä julkaistu tohtori Raimo, mukana tekemässä Jukka Puotila, Erja Manto, Noora Rinne, käsikirjoitus Miira Karhula. Ja siinä oli sopivasti vielä vieraana kulttuuriministeri Martti Suosalo. Huomasin, että netissä alettiin kerätä adressia, että haluttiin pois tohtori Raimo radiosta. Siihen tuli muutama allekirjoitus vaan, mutta ne oli nimettömiä osa. Ootko saanut tästä tohtori Raimosta rankkaa kuulijapalautetta?
No, ei kauheasti ole.
Vaikka tällainen reaktio tuli joltain.
Joo, kyllä mun mä oon huomannut, että mun roskapönttö, koska se on meillä omakotitalo, se on kadulla, niin se on joskus aika sillä lailla viskottu aika. Mä en tiedä, johtuuko se tästä, mutta roskapönttö on, ja mä oon sillä lailla vainoharhainen, mä oon kuvitellut, että nyt joku on loukkaantunut, jäteauton kuljettaja tai joku ohikulkija, että se on niinku kaadettu. Että se on ainoa, mitä mä ihmettelin. Sehän on helppo nostaa ylös, eihän siinä mitään, mutta sillä mulla rupesi, koska myöskin tämän tyyppinen ajattelu on sieltä Turkan kautta niin kuin iskostunut, että rupeaa miettimään pikkusen vainoharhaisestikin jopa, että miksi näin on tapahtunut. Mm. Että se sen tietynlainen niin kuin mielikuvitus, mikä on hyvin oleellista niin kuin meidän työssämme, niin se on aika vahvana meissä.
Puhutaan vähän lopuksi Martti Suosalon julkisuussuhteesta. Aikanaan tuli tämmöinen faktahomma sketsisarja, jossa oli Pirre, Hansu, Aulis Kaakku ja sitten se mykkämies, jonka nimeä en muista. Niin siinä muistan semmoisen jakson, kun ne näki Kari Salmelaisen tämän napakympin juontajan kaupassa ja sitten ne yritti käyttäytyä niin, että ollaan ihan tavallisesti vaan, että tässä ollaan, että se on Kari Salmelainen, mutta niin olen minäkin tässä nyt juu ja ei tehdä mitään poikkeavaa, että hän on kuitenkin vain ihminen. Niin käykö sulle Martti Suosalo tällä tavalla kaupassa, että kuulet jotain supinaa jostain selän takaa, että Martti Suosalo.
Ei, mutta se on ollut hauska huomata, että joskus kun joku tulee juttelemaan mun vaimolleni, niin he ei vilkaisekaan minun. Et mä oon niinku, ja vaimo on huomannut tämän ihan samaa, että mua ei olisikaan. Ja me ollaan ajateltu, että se voi johtua siitä, että se ihminen ajattelee, että joko että toi ajattelee nyt, että mä heti häntä sitten tässä jotain. Mutta joku semmoinen niin jyrkkä huomioimattomuus.
Että se on jo liioiteltua.
Se on jo niin, että se menee, että välillä pitää niin kuin, että ja sitten Virpikainen ei aina muista sitten esitellä mua, niin siinä tulee, se on todella niin kuin hauskaa, mutta tietenkin, mutta se, ja se mikä toistuu usein on myöskin se, että kun ravintolassa teen tilauksen ja mulla on tämmöinen gluteeniton maidoton ruokavalio, niin harvemmin sieltä tulee sitten se oikea. Mä luulen, että niillä tapahtuu, koska mä oon kuitenkin niin kuin näyttelijä ja tunnettu näyttelijä, niin saattaa ihmisen päässä ruveta niin kuin kelaa. Ja sitten unohtaa sen, se tilasi pippuripihvin, joo, okay. Ja sitten sieltä tuleekin sitten väärällä kastikkeella tai jotain. Ja sitä tapahtuu, että ei unohtaa kokonaan tilauksen.
Niin mä
voin sanoa aina seuraavalle, että luultavasti te tuutte saamaan kohta ruuat, mutta minä en saa.
Miten raskas haastattelu tai haastattelut on? Esimerkiksi tämä haastattelu sulle, onko tämä kuluttava?
Ei, tämä mä oon ottanut tänne tähän, niin kuin terapiassa istuisi, että saa itsestään puhua ja omasta menneisyydestään ja pohtia omaa itseään niin erilaisissa paikoissa. Ja kyllä nämä kuuluu meidän hommiin, että ehkä tässäkin nyt on puhuttu ihan tärkeistä asioista, niin kyllä mä itsekin tykkään kuunnella radiota ja nimenomaan radiota, kun mä paljon ajan autolla tuolla maakunnissa, niin sieltä tulee fiksu ohjelma, niin on kiva kuunnella. Voisiko tämmöisiä niin kuin keskusteluohjelmia?
Joo. Tuli vaan mieleen, kerran aamu-tv:ssä haastattelin Vesa-Matti Loiria, niin siitä jäi sellainen vaikutelma, että siinä on ihminen, joka haluaa jopa 10 minuutin haastattelussa antaa jotain sydämestä. Että muuten se menee pilalle, jos ei oikein niin kuin sielusta anna.
Joo.
Ja semmoinen tuntuu vaan tosi kuluttavalta.
Niin.
Mutta ainakin lehtihaastatteluista päätelin, et pidä kovin tiukkaa reviiriä.
Ei mulla mitään semmoista. Niin kuin,
kun sitten ja, on näitäkin, tiedätkö, joille on tosi tärkeää se yksityisyys.
Joo, mä ymmärrän sen täysin, mutta mä oon niin semmoinen, mä tajua pitää sitä reviiriä. Joskus no varmaan pitäisikin, mutta en mä. Ja sit saa monesti kavereilta kuullakin, että...
Nyt se vika kysymys, Martti Suosalo. Kerro itsestä jotain sellaista tai töistä, jota et ole koskaan kertonut aiemmin julkisuuteen, tämä lasten kysymys. Kaikki on kerrottu.
No mä just kerroin tuossa äsken.
Okay. Mikä niistä?
No esimerkiksi tämä roskapönttöjuttu, niin en ollut koskaan kertonut kellekään. Se meni jo. Näyttelijä. En mä keksi enää muuta. Kaikki muut on kerrottu.
Pyydetään uudestaan tänne. Saat miettiä niitä. Näyttelijä Martti Suosalo, suuri kiitos haastattelusta.
Kiitos, kiitos.
Ja tämä Kulttuuri Ykkönen ja aiemmat lähetykset ovat kuultavissa Yle Areenasta osoitteessa yle.fi/kulttuuriykkönen. Kulttuuri Ykkösen lähetystä voi tulla seuraamaan livenä paikalle Helsingin Musiikkitalon keskiviikkona ja perjantaina kello 15.02 alkaen. Perjantaisihan on aina tiedossa Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa ideana on, että vakiovieraat puhuvat kuluneen viikon kuumimmista kulttuuripuheen aiheista. Mutta Kulttuuri Ykkönen jälleen huomenna, silloin juontajana J.P. Pulkkinen. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta. Tervepä terve!